Ažiotāža Latvijas televīzijas jaunās valdes izvēle nav rimusi kopš marta beigām, kad Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņoja konkursa rezultātus. Par valdes priekšsēdētāju iecēla mediju vidē nepazīstamo Olen Farm marketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par saturu valdes locekli Evi Juhņēviču, marketinga eksperti un pārvasaras dziesmu un deju svētku izpilddirektori. Latvijas žurnālistu asociācija un arī vairākas politiskās partijas aicināja atcelt konkursa rezultātus, uzskatot, ka pretendentu pieredze nav atbilstoša. Žurnālistu asociācija pat vērsās ģenerāla prokuratūrā ar prasību pārbaudīt, vai padome nav pārkāpusi likumu.
Es ļoti rūpīgi sekoju informācijai publiskajā telpā līdz par visu iesaistīto pušu reakcijām.
Pirmā par lēmumu atteikties no amata šodien publiski paziņoja Eva Juhņēviča.
To man ir ļoti žēl, ka tā situācija ir radusies tāda, bet es uzskatu, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums šobrīd. Ņemot vērā, ka mums tomēr visiem, es gribētu teikt visiem iesaistītajiem gan mēdījiem, gan padomē, gan attiecīgi potenciāli jaunajai valdē, tomēr ir viens virsmērķis, spēcīga televīzija, līdz ar to es neredzēju perspektīvu, kā šī situācija citādāk var atrisināties.
Juhņēviča pieļauj iespēju kandidēt uz šo amatu atkārtot, ja tiktu rīkots jauns konkurss, taču šobrīd lēmumu atkāpties uzskatot par vienīgo pareizo rīcību. Drīz sekoja arī paziņojums no Enāra Gila, pret kuru kandidatūru nozarē izskanēja lielākie iebildumi. Lēmumu atkāpties viņš esot pieņēmis patstāvīgi.
Nedodies, ja man pats to palūktu.
Savu lēmumu viņš skaidro ar ārējo spiedienu, ko uzskata par nepamatotu.
Šis spiediens bija uzrakstīt par daudz, kas nāca ar spiediens uz manu ģimeni, līdz ar to es nevēlos vairāk komunicēt. Šī te manipulatīvā mašinērija, kas bija ieslēgta, diemžēl.
Bet tas ir jūs spiediens?
Radīju šo spiedienu. Tas, kas tika darīts no žurnālistu viedokļa, graujot manu kā personīgo reputāciju, bija ļoti nepiedodams gājiens. Negribu plašāk komentēt par šlāk.
Atbildīgās padomes vadītāja Dace Ķezbera kļūdas Latvijas televīzijas valdes locekļu izvēlē nesaskata. Lai gan...
Es piekrītu, ka viņa vadītāja pieredze nav bijusi tik laba, kā mēs visi gribētu. Jā.
Tomēr Gila kandidatūra esot bijusi labākā no piedāvātajām. Viņas prāt žurnālistu spiediens pret Gilu bijis saistīts tikai ar to, ka nozare nevēlas pieņemt cilvēkus no ārpuses. Ķezbera noraida arī žurnālistu pārmetumus par iespējumu likuma pārkāpumu valdes konkursā.
Šobrīd es neredzu, ka mēs būtu pārkāpuši likumu. Šobrīd es neredzu, ka mūsu darbības būtu pretiesiskas, tādēļ neredzu arī iemeslu atkāpties ne pati, ne arī kolektīvs.
Latvijas televīzijas jauniecelto valdes locekļu lēmumu atkāpties apsveic Latvijas žurnālistu asociācijā. Tās vadītāja Ivona Plauda Latvijas radio norādīja, Gila pēdējā laika izteikuma publiskajā telpā liecinājuši, ka viņam trūkst nevien formāls vadības pieredzes, bet arī zināšana par sabiedrisko mediju uzdevumiem.
Līdz ar to tas ir tikai loģisks solis, ka šie cilvēki par Juhņēviča kundzi nemācējuši spriest, bet par Gila kundu pavisam noteikti, ka viņš nav piemērots šim amatam.
Savu iesniegumu ģenerāla prokuratūrai asociācija neatsauks un uzskata, ka nozars acīs Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu savu autoritāti ir zaudējusi.
Vai mēs varam uzticēties, ka arī nākošais konkurss, kāds tā tad atkal būs jārīko, vai varam uzticēt šai te padomē, kurai uzticība, manuprāt, ir zudusi pilnīgi un galīgi. Es personīgi neredzu, ka šī sastāva netu bez kādas noatbilstošas personāla atlases kompānijas līdzdalības, ja, un kādiem neatkarīgiem ekspertiem ir tiesisks un arī ir spējīgs sarīkot atbilstošu konkursu, lai mēs sabiedrību iegūtu vislabāko rezultātu savas sabiedriskās televīzijas vadībā.
Pagaidām Latvijas televīzija turpinās vadīt valdes loceklis Ivars Priede un pagaidu vadītāja Vikija Valdmāne Rozenberga. Vēl nav skaidrs, vai padomas sludinās jaunu konkursu, vai arī gaidīs, kamēr Saima pieņems jauno tieši sabiedriskajiem medijiem paredzēto likumu. Tikmēr kultūras ministrija rosina pieņemt stingrākas prasības pretendentiem uz sabiedrisko mediju vadību. Izmaiņas paredzētu skaidrāku arī atlases procedūru, kā obligātu kritēriju nosakot zināšanas un izpratni par mediju nozari. Māra Rozenberga, Anī Petrova, Latvijas radio.